van die Here oop te maak by Johannes die 16de hoofstuk. Johannes die 16de hoofstuk, ons gaan saam lees vanaf die eerste vers en ons gaan lees tot en met die 13de vers toe. Nou die boek Johannes is geskrywe deur die apostel Johannes en hy was ook die liefling apostel van die Here, die liefling disipel van die Here Jesus gewees. Hy was die een met wat sy bors op sy kop op die bors van die Here Jesus gelê het. En hy was ook die ene wat sekerlik 'n baie diep verhouding gehad het met die Here. Sy gaan kyk na sy briewe wat hy geskryf het. En hy was die een wat aan 'n natuurlik die langste geleef het van al die disippels. Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 1. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het, maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom, wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. O geliefdes, ons teks van oordenking vanoggend is uit vers 2 uit, wat sê, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, met ander woorde doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Die tema vanoggend waaroor ek met u wil praat is om te getuig aan 'n verlore wêreld, om te getuig aan 'n verlore wêreld. Nou die dagboek van Rachel Scott, 'n leerder van die Columbine Hoërskool in Colorado, het gelees, die volgende gelees: ek het al my vriende by die skool verloor. Nou dat ek begin het om die daad by die woord te voeg, het hulle my begin spot. Hulle het my begin spot. Rachel se inskrywings wys teleurstelling oor die feit dat presies die mense teenoor wie sy Christus sou uitleef, dat dit hulle was wat hulle rug op haar sou draai. Maar sy sou nie moed opgee nie. Sy skryf in haar dagboek: ek gaan nie verskoning vra om die naam van Jesus te noem nie, want dit kan ek vat. Ek kan hierdie pad stap. As my vriende my vyande word, sodat ek by my beste vriend Jesus kan wees, is dit maar goed so. Ek het altyd geweet dat 'n mens vyande het as jy 'n Christen is, maar ek het nooit geweet dat my vriende daardie vyande sou wees nie. Rachel was 'n leerder van die hoërskool Columbine die dag toe die twee ander leerders in die skool op die skoolmaats begin skiet het en losgebrand het. En een van die wat die geweer gehad het, het gevra of sy nog steeds in God glo. Sy het dadelik geantwoord en hom in sy oë gekyk en gesê: ek glo nog steeds in my Jesus. Hy het gevra waarom, maar hy het haar nie toegelaat om te antwoord nie, voordat hy haar doodgeskiet het. Rachel Scott het haar toets geslaag, omdat dit, en omdat dit gebeur het, het haar lig verder as die skool begin skyn, mense het begin praat, reg oor die wêreld, oor die getuienis wat Rachel Scott gehad het. Nou in die geleese gedeelte wat ons volgens saam gelees het, sien ons dat die disippels saam met die Jesus besig was in die bovertrek, daar waar hulle nagmaal gehou het, daar waar die Here Jesus die disippels eintlik voorberei het vir sy dood en sy opstanding, vir die feit dat hy van hulle sou weggaan, dat hy hemel toe sou gaan en opvaar na die hemel toe. En terwyl hulle van die bovertrek af afstap, daar deur die Kidron-vallei na die tuin van Getsemane toe, en tussen die bome deurstap is het donker, dis nag, en die Here Jesus is besig om hierdie disippels mooi voor te berei vir wat besig is om te gebeur, wat gaan gebeur. Op hierdie stadium besef die disippels nog nie, dat Jesus van hulle af weggaan nie, dat hy doodgemaak gaan word, dat hy gevange geneem gaan word nie. En hulle is nie bewus van wat besig is om te gebeur nie, dat hulle hom sou skuldig bevind, en dat hulle hom sou doodmaak nie. Hulle is nie bewus daarvan nie. Maar, dit sou nie al wees nie. Jesus berei hulle voor vir iets baie groter as dit. En dit is dat hulle vervolg sou word. Ons lees dit daar in die vorige verse, as jy mooi gaan kyk na die vorige gedeelte in vers 18, reeds hier van hoofstuk 15 af, lees ons. In vers 18, hy sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. Hulle moes weet dat die wêreld hom gehaat het, hulle sal haat, hom gehaat het, voordat hulle sou haat. So Jesus sê vir hulle ouens, julle moet een ding verstaan vanoggend, of jy een ding verstaan vanavond, en dit is dat die wêreld julle gaan haat. Julle sal gehaat wees in mense se oë, wanneer julle die Here wil verheerlik, wanneer julle vir hom wil getuig. En die hele pad, terwyl die Here Jesus met hierdie disippels praat, verduidelik hy vir hulle hoe swaar hulle sou kry. En nou dink ek baie keer by myself, jy weet, wanneer ons as Christene, wanneer ons tot bekering kom en ons word Christene geliefdes, wat gebeur met ons? Ons dink ons teken in vir een mooi, wonderlike lewe en dit sal net goed gaan met ons. Maar dis nie wat die Here Jesus vir die disippels kom sê nie. Hy sê vir hulle eintlik, ouens, julle gaan swaar kry. En dit sal wees ter wille van my naam en ter wille van die getuienis wat julle gaan dra in die wêreld. En ons sien dit in die boek Handelinge baie duidelik gebeur. Wat het in die boek Handelinge gebeur? Toe hulle in die Handelinge kom, geliefdes, het die woord, die getuienis van Jesus begin versprei onder die mense. En die disippels is aangeval. Die disippels is heeltyd getreiter, heeltyd aangeval. En selfs van hulle is uitgedryf, toegesluit, vervolg. En allerhande dinge het met die disippels gebeur. Dit is wat die boek Handelinge ons leer. Maar net soos Rachel wat Jesus wou, vir Jesus wou lewe en vir Jesus wou getuig, sou hulle lewe glad nie aangenaam wees nie. En dit is vandag nog so. Geliefdes, as jy vandag een commitment gemaak het om Jesus te volg, met alles wat jy het in jou lewe, dan wil ek vir jou sê, jy gaan swaar kry. Mense gaan nie van jou hou nie. Dit gaan nie 'n aangename, kom ek sê, 'n vakansietrip wees waarvoor jy ingeskryf het nie. Nee, inteendeel, die wêreld sal die boodskap haat wat jy verkondig, wanneer jy vir hierdie Jesus, wat jou gered het, wil getuig. Jy sien, dis waarvoor jy inskryf wanneer jy werklik die Here wil volg en wil dien. Jy skryf in letterlik om vervolg te word. Letterlik om swaar te kry, letterlik om uitgestoot te word en doodgemaak te word in sommige gevalle. Dis allermins wat 'n mens eintlik in jou lewe wil hê. Jy wil graag hê dit moet goed gaan, nie waar nie. Wel, Jesus sê in Matteus hoofstuk 16 vers 24, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. So dit sou nie 'n maklike pad gewees het wanneer 'n mens Jesus sou volg nie. Kyk, waarmee sluit Jesus hierdie gedeelte af? Selfs in hoofstuk 16, as jy net een bladsy verder blaai in die heel laaste vers van hierdie hoofstuk, Wat sê Jesus hier vir ons? Hy sê vir ons in vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle wat hê. Dit sal net goed gaan hê. Dit sal net wonderlik wees. Jy sal ryk word en jy gaan 'n Ferrari ry en jy gaan 'n mooi kar hê en dit gaan net mooi wees en thumbs up wees, nê? Nee. Wat sê hy? Julle sal verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Geliefdes, en daarom sien ons baie duidelik dat die lewe vir Jesus is 'n lewe van verdrukking. Dis 'n lewe van vervolging. Hoekom? Weens een feit, die feit van die boodskap van Jesus Christus, die dood en die opstanding daarvan. As so mense dit begin verkondig, dan word mens vervolg. En daarom sou die Here hulle in staat stel om hierdie boodskap verder te vat reg oor die wêreld. Hy sou hulle in staat stel deur hulle te bekragtig met die Heilige Gees. Kyk na hoofstuk 15 vers 25 tot 27. In hierdie gedeelte sê hy baie duidelik, maar die woord wat in hulle wet geskryf is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die trooster gekom het, wat ek in vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Geliefdes, die disippels het getuig van die Here Jesus. Want ek meen, hoe kan jy dan anderster as die Here Jesus om nie van die Here Jesus te getuig as jy sien wat hy werklik vir jou gedoen het nie? Die disippels was daardie getuienis. Hulle moes die wêreld ingaan, maar nou sien ons baie duidelik, hy sê dat sy kerk ook daardie getuienis moet dra. Jy en ek wat vanoggend hier sit, moet daardie getuienis van Jesus vorentoe dra, na die wêreld toe. In Matteus 28:19 is 'n baie duidelike teks wat sê, gaan dan heen en maak disippels van die nasies. Baie duidelik dat hierdie boodskap die wêreld sou ingaan en die wêreld sou bereik. En daarom sien ons in hierdie gedeelte, hulle moes getuig sonder om te struikel. Kyk na vers 1 tot 4. Hy sê in vers 1 tot 4, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle in nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het, maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. So waarvan praat Jesus hier? Hy gebruik hier in die eerste vers, gebruik hy een woordjie struikel. Hy sê, ek verkondig vir julle hierdie dinge, ek waarsku julle, ek sê vir julle hierdie dinge, sodat julle nie kan struikel nie. En daardie woordjie struikel beteken in Engels om entrap te word, om enticed te word, enticed to sin, sê een van die kommentaarskrywers, om vasgevang te word, letterlik vasgevang te word in iets. En dit is baie maklik vir die disippels om vasgevang te word in hulle eie emosies en ewe skielik is daar hierdie vervolging wat op hulle kom en omdat hulle nou vir die Here getuig en omdat hulle nou op pad met die Here stap, kom ek sê vir jy, dit is die pad wat sal gebeur met jou en my. Dit is wat in ons sal plaasvind die oomblik wanneer ons vir Jesus begin getuig. Vers 2 sê Jesus vir hulle, julle eie mense sal julle uit die sinagoges uit verdryf. Hulle sal dink hulle doen aan God 'n guns. Want wat se boodskap kom hulle nou na hierdie mense toe mee? Wat se snaakse vreemde boodskap van die evangelie wil hulle nou kom verkondig? Hulle sal dink hulle is dwaalleraars. Hulle sou dink hulle bring 'n vreemde leer onder die Jode in. Die Jode sou sê, maar ons is nie gewoond aan hierdie leer nie. Hulle sou dit nie aanvaar nie. Hulle sou die Jode se geloof geskit het. Hulle sou sê, ons weier, ons wil dit nie hoor nie. Dit is vir ons 'n vreemde leer. Wat sou die rede daarvoor wees? Hoekom sou hulle sê dis 'n vreemde leer? Ons wil niks daarmee te doen nie. Vers 3 sê vir ons, en dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Geliefdes, en hoor mooi vanoggend, die rede hoekom Christene vervolg word, is net, daar is net een rede, is omdat hulle die Vader nie ken nie, en omdat hulle Jesus Christus ook nie ken nie. Daar is net een rede daarvoor. Die Bybel sê vir ons, omdat hulle die Vader nie ken nie, hulle het nie 'n verhouding met die Vader nie, en hulle ken Jesus Christus ook nie. En daarom, soos wat hulle die boodskap van Noag verag het, en Noag wat 120 jaar gepreek het vir mense gesê, daar gaan 'n oordeel oor hierdie aarde kom, daar gaan 'n vloed kom, God gaan die aarde met water verwoes, bekeer julle, het die mense om nie na hom geluister nie. En so het hulle ook die boodskap van Jesus verwerp. So het hulle ook die disippels uitgestoot, so het hulle ook gesê, ons wil niks met julle te doen nie, ons wil nie hoor wat julle vir ons te sê het nie. Geliefdes, die Here Jesus beloof dit vir sy disippels, dat hulle so swaar kry, maar hy beloof dit vir jou en my ook vandag. Want jy sien, die kerk word die getuienis van Jesus. Jy en ek wat vanoggend hier sit, is die getuienis dat Jesus opgestaan het, dat hy lewe en dat hy vir my en jou sondes aan die kruishout gesterf het. En dit is die rede hoekom jy getuig. Want anders beteken jou getuienis niks nie. In Lukas hoofstuk 21, daarin, Johannes hoofstuk 6 vers 13, vers 3 sê, en hulle sal dit aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Daar in Lukas 21 vers 12 sê, maar voor al hierdie dinge sal hulle julle die hande aan julle slaan, en julle vervolg en oorlever in die sinagoges, en die gevangenis, en julle voor konings en gouverneurs bring, terwille van wie? Van my naam. Terwille van my naam. Terwille van die naam van Jesus, het jy al terwille van die naam van Jesus gelei in hierdie lewe? Ek is al weggejaag, ek is deur my eie familie verag. Toe ek tot bekering kom, toe wil ek die wêreld omkeer, en toe verag my eie familie my. Mense het my verag, omdat ek hierdie boodskap aanhang. Maar dis goed, dit maak nie saak nie. Hy sê baie duidelik, maar voor al hierdie dinge sal hulle julle die hande slaan en julle vervolg en julle oorlewer vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenis en julle voor konings en gouverneurs bring terwille van my naam en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Dit sal uitloop op 'n getuienis, geliefde, om vervolg te word. In ons eie wêreld lyk dalk bietjie anderster. Dit lyk dalk 'n bietjie anderster in ons eie wêreld omdat ons nie lewe in hulle wêreld nie. Maar hoor wat ek vir u sê, daar gaan 'n tyd kom wanneer dit gaan verander. En daardie tyd, hoor wat ek vir u sê, is voor hierdie deur. Voordat kommunisme en sosialisme in hierdie land gaan seevier. Hoor wat ek vir u sê. Daar gaan 'n tyd kom waar die kerk, die ware bloedgewasdes van Jesus vervolg sal word vir hulle geloof. Hulle sal vervolg word op verskeie maniere, wat jy dit dalk nie sou verwag nie. Hulle sal verdruk word. Hulle sal swaar kry. Dis wat die woord sê. So Paulus sê in sy eie woorde dat sy eie mense het hom vervolg. Nadat hy op die pad na Damaskus toe tot bekering gekom het, het Paulus 'n radikale draai in sy lewe gehad en het Christus aangehang en geliefdes, dit het gemaak dat hy deur sy eie mense vervolg is. Ons sien in die geskiedenis vertel van ons dat eeuwe later die Rooms-Katolieke die protestante vervolg het. Hulle het hulle op brandstapels vastgemaak en hulle volteer gesmeer en hulle in die brand gesteek, omdat hulle vir Jesus getuig het. Hulle het die 53 King James Version, jy kan dit gaan lees op internet, het hulle gevat en stapels op mekaar gegooi, hierdie selfde Bybel, en hulle het dit verbrand, want hulle het gesê, dit is 'n vervloeking. Die Rooms-Katolieke kerk het dit gedoen. Jy sien, geliefdes, dit kos 'n prys. Want waar die evangelie verkondig is, was mense vervolg gewees. Wat is die rede hiervoor? Ek het vir jy gesê, omdat hulle die Vader nie ken nie, en ook nie die Seun nie. Dis die rede hoekom dat hulle die kerk sal vervolg. Jy sien, geliefdes, dit kos waarlik 'n prys om hierdie pad te stap, want jy sien, Jesus het nie die wat hom wil volg, vooruit gewaarsku. Reeds in vers 4 sien ons dat hy hulle vooruit gewaarsku het. Hy sê, daar gaan 'n donker uur kom. En hoor mooi wat ek vir u sê, in hierdie land Suid-Afrika gaan 'n donker uur kom. Een donker uur waar mense getoets gaan word om te sien, wie is hulle in Christus? Wie gaan omdraai en weghardloop? En wie gaan staan om dalk geskiet te word? Dalk doodgemaak te word vir hulle geloof? Wie gaan staan? Ek het ander dag gesê, as daar 5 mense hier moet instap met gewere en hulle moet sê, die wat Christus bely, staan op. Ek wonder hoeveel mense gaan bly sit. Ek wonder hoeveel gaan bly sit. Geliefdes, dit bring ons by die tweede gedagte, om te getuig, bly gefokus op die Here. Bly gefokus op die Here, vers 5 en 6. Nou en nou gaan ek na hom toe, wat my gestuur het, en niemand vra van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Jy gaan nou sien, hoe kom ek by daardie gedagte uit? Die Here Jesus het op hierdie stadium vir hulle gesê, hy gaan doodgemaak word. Hy gaan sterf. Hy gaan na sy vader toe. Maar die disippels het gedink aan dit wat, nie gedink aan dit wat het vir hulle sou beteken nie. Al wat, waarop hulle gefokus het op hierdie stadium, was hulle hartseer. Ons beste vriend gaan weg. Hy gaan ons los. Hy was vir 3,5 jaar saam met ons. Nou gaan hy, nou praat hy van, hy gaan doodgemaak word en hy gaan weggaan. Hulle het net gefokus op hulle eie behoeftes, op hulle eie hartseer. Dit wat vir hulle een probleem was, want hulle wou nie gehad het, Jesus moes weggaan nie. Hulle wou by hulle gehad het. Hulle het nie verstaan wat is die groter prentjie nie. Hulle het nie die groter prentjie gesien dat Jesus sou terugkeer na die Vader aan die regterhand om vir hulle in te tree en om vir elke kind van God verder in die toekoms in te tree aan die regterhand van die Vader nie. En dan sou die Heilige Gees gestuur het om hierdie getuienis te bekragtig, dit wat hulle uitdra in die wêreld nie. En weet jy wat sien ek? Ons lewe kan so besig raak, hoor mooi, jy kan so besig raak in jou eie program, in jou eie lewe, en dit waarmee jy besig is, en jy kan so fokus op dit wat jy hier sien, dat jy die boodskap van die evangelie heeltemal mis. Dis presies wat gebeur het met hierdie mense. Hierdie disippels het gemis waarvoor Jesus werklik gekom het, dat hy werklik gesterf het vir hulle sondes en opgestaan het, en dat hierdie boodskap moes verder gaan. Jy sien selfs as ons vandag vervolg word, moet Jesus ons fokus wees. Jesus moet altyd ons fokus wees in probleme, in swaar kry, wanneer dit nie goed gaan met ons nie. Wat moet ons fokus wees? Jesus. Dit moet ons fokus wees. Kyk na die lewe van Paulus, ek het al vir jy gesê, Paulus se lewe het alles gedraai om Jesus. Alles wat hy in die lewe gedoen het, het hy gedeelvol terug na Jesus toe. As hy swaar kry, het hy gesê Jesus. As hy vervolg word terwille van die evangelie, het hy gesê Jesus. As hy deur 'n moeilike tyd gegaan het, het hy gesê Jesus. Jesus was sy alles. Dit was sy enigste. Dit was sy hoop gewees. Vir hom sê die Bybel in sy eie woorde daar, in Filippense 1 vers 27, vir hom was die lewe Christus en die sterwe wins. Hy sê as ek lewe, dan lewe ek vir Christus. Hy sê, as ek dood gaan, dan gaan ek vir Christus dood. Paulus se lewe. Dit was sy lewe gewees. Hy het gefokus altyd op die Here. En dit moet ook ons lewe wees. Moenie fokus op jou probleme nie. Moenie maak dat jou probleme jou omver gooi, en jou probleme jou aftrek, en jou probleme jou in 'n gat sit nie, geliefdes. Devol terug na Christus toe. Kyk na Christus in jou lewe. Laat hy nommer 1 wees, hy sê, baie duidelik, hy sal elkeen van ons behoeftes vervul. Filippense 4 vers 19. Alle behoeftes wat jy mag hê, kan Christus vir jou alleen vervul. Dan in die derde gedagte kry ons, om te getuig, het ons die Heilige Gees se oortuiging nodig. Kyk na vers 7 tot 11, ons het die Heilige Gees se oortuiging nodig. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggegaan het nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel, en van sonde, omdat hulle in my naam nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. geoordeel is. Ek dink op hierdie stadium het die disippels gedink, ah, dit sal daarom wonderlik wees om Jesus die heeltyd by ons te hê. Ek meen, wie sou dit nie wou hê nie? Wie sou nie tyd moet Jesus wou spandeer nie? Moet hom wou deurbring nie, aan sy voete wou sit, sy leringe wou luister nie? Wie sou dit nie wou doen nie? Maar Jesus kom en hy skok hierdie disippels van hom. Hy skud hulle lewe. Hy sê, dis vir my voordelig, dis julle voordelig dat ek weggaan. Hoekom? Want die Heilige Gees, die helper, sou hy gestuur het na hulle toe. Hy sou die helper, die parakletos, para beteken langsaan, die een wat langsaan ons loop, die een wat by ons is, wat in ons is, hy is die een wat bemoedig, wat vertroos, wat bekrachtig, en wanneer ons moet getuig, is hy die een wat ons getuienis dra, wat oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel, al wat ons moet doen is om ons mond op te maak, en te getuig. Hy doen die werk. En geliefdes, as hy praat van hierdie gedagte van oortuig, die Heilige Gees wat oortuig, dan gebruik die Here hier 'n regsterm wat verwys na 'n prokureur. 'n Prokureur wat sy saak so stel, dat die waarheid van sy kliënt duidelik na vore kom. Dit is die woord wat hy hier gebruik. Dis die werk wat die Heilige Gees doen. Hy kom om sonde te oortuig van sonde. Hy maak sonde duidelik in mense se lewe. So duidelik dat hulle sal besef, hulle doen sonde. Hy bring dit uit voor mense. Die Heilige Gees, geliefdes, is die Gees wat oortuig van sonde en tweedens van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Waarvan praat die Bybel hier? Hy sê die geregtigheid. Hy praat van Christus se geregtigheid. Die regverdigheid van Christus self. Die mens het gesê Christus is 'n sondaar. Die mens het gesê hy is 'n boosdoener en hulle het hom gekruisig saam met die boosdoeners. En wat gebeur? God wek hierdie man uit die doodheid op. As 'n getuienis dat hy die regverdige een is en dat sy geregtigheid sal geld in die toekoms. En geliefdes, weet jy wat? Hy plaas daai geregtigheid op my lewe. Hy gee dit vir my. In die oomblik wanneer jy jou hart en jou lewe vir God gee, wanneer jy tot bekering kom en wanneer jy weergebore word, geliefdes, wedergeboorte is 'n saak wat God alleen doen deur die Heilige Gees wat hy in jou hart uitstort. Ek kan jou nie bekeer nie, ek kan jou red nie, ek kan jou hemel toevat nie, ek kan niks vir jou doen nie. As jy moet voor God buig, geliefdes, en dan stort hy sy gees in jou hart uit. En daardie werk wat hy doen, en daardie werk wat hy doen, plaas hy die geregtigheid van Christus op my. En wanneer God na my lewe kyk, dan kyk hy na my deur die bloed van sy seun Jesus. En hy sê, hierdie persoon is regverdig of geregtig, verklaar in my naam. En wanneer ek sterwe, geliefdes, kyk God nie na my deur die oog van myself nie. Hy kyk na my deur die oog van sy seun Jesus. En hy sê, hierdie persoon is regverdig verklaar. Hy is regverdig. Al was hy 'n sondaar. Hy is regverdig. Ek kry 'n status wat ek nooit gehad het nie. Dis waarvan hy praat. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in wie? In Jesus. Geregtigheid van God in Jesus, sy geregtigheid in my lewe. Maar dis nie al nie. Hy sê ook duidelik maak dat deur sy dood en opstanding, dat die mag van Satan verbreek is oor mense se lewens. Johannes 12 vers 31 sê hy, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Hy sal geen mag meer hê om mense te bind en vas te hou nie, want Jesus het gekom. En Johannes 3 vers 8 sê, daarom het die seun van die mens verskyn om die werke van die duiwel te verbreek oor mense se lewens. En daarom is die Satan reeds geoordeel. En as gevolg daarvan sal daar 'n finale oordeel wees oor die wat hom nie aanvaar het nie. Oor die wat gesê het, ons wil nie iets met hierdie Jesus en met hierdie evangelie te doen nie, hulle sal geoordeel word in die laaste dag. En weet jy wat sien ek, geliefdes? God kom deur sy Heilige Gees en hy rus die kerk toe, hy bekragtig die kerk. Daardie woordjie bekragtig is die woordjie dynamos, hy bekragtig die kerk, hy gee die kerk krag om te kan getuig van die dood en opstanding van die Here. En hy wil die wêreld met homself versoen daardeur. Dis hoekom hy dit doen. Weet jy wat sê die woord? Wie gebruik hy? Hy gebruik jou en my. Hy gebruik mense soos ek en jy, wat eenvoudig en getuig buitenkant, en die magtigste instrument wat hy in ons hand gegee het, is die instrument van die Heilige Gees, Handelinge 1:8, maar jy sal krag ontvang, dynamos, dynamos is die woord wat afgeleid van dynamiet, of dynamiet is afgeleid van dit, dynamos, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Wat is die doel van die kerk? Om te getuig. Wat is die doel van jou en my wat gered is? Om te getuig van Jesus' opstanding en sy dood. En dat hy, dit wat hy vir my gedoen het. Ons sien hier so in die gedeelte, geliefdes, die eerste ding wat, hy, wat die Heilige Gees kom doen het, of kom doen in mense se lewens, hy oortuig van sonde, tweedens van geregtigheid, en derdens van oordeel, want dit is die oplossing vir die mens, dit is die oplossing vir die verlore mense, die Bybel sê, ons het allemaal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God, en daarom moet hier die boodskap verkondig word, omdat die wereld verlore gebore word, ons word gebore in sonde, en ons word ontvang in sonde, geliefdes. En daarom moet ons in hierdie lewe iewerster op ons pad gered word. Iewerster moet jy 'n daadwerklike bekering in jou lewe gehad het, anders is jy verlore, sê die Bybel. En daarom het Jesus gekom. Dis die goeie nuus. Daarom het hy gekom om te sterf aan 'n kruis. En ons sien dit baie duidelik. As Paulus ook getuig, en getuig hy van die opstanding en die dood van Jesus. Ons sien baie duidelik, toe Paulus voor Felix staan, wat het hy gedoen? Hy het nie doekies omgedraai nie, wat sê hy? Hy kom nie na Felix toe en hy sê vir Felix, luister hier Felix, die Here Jesus gaan jou een ryk man maak nie, die Here Jesus gaan jou huwelik oplos nie, die Here Jesus gaan vir jou baie geld gee nie, nee, dis nie wat hy vir Felix sê nie. Hy staan voor Felix, die gouverneur, en weet jy wat sê hy in Handelinge? Handelinge 24, hy sê in 'n paar dae daarna het Felix gekom, saam met Drusilla sy vrou, wat een Jodin was, en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe hy spreek oor die wat? Geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, en as ek een geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Hy het bewoog geraak in sy gemoed, hy het bang geword in sy gemoed, hy het geskrik, want hy weet, hy staan voor die ewige God eendag as hy sterwe. Wat moet die kerk verkondig, geliefdes? Hulle moet hierdie drie dinge verkondig. Weet jy wat is selfbeheersing? Selfbeheersing is eenvoudig, dit wat kort aan selfbeheersing is eenvoudig sonde. Geregtigheid en oordeel, dis die drie dinge. Sonde, geregtigheid en oordeel, dis die drie dinge wat Paulus verkondig het. En dis wat die kerk, die boodskap wat die kerk ook moet verkondig. Dat elkeen staan onder die oordeel van God. Of jy dit nou wil weet of nie, geliefdes, en of jy jou eie idee het oor wie God is, beteken dit eenvoudig dat jy vir jou een God skep wat dalk nie bestaan nie, en baie mense sal sê, maar God sal dit nooit doen nie, want as jy besig met afgoderij, want dan skep jy een illusie van God, wat die woord nie sê God is nie. Jy sien, dis die probleem waarmee ons sit vandag, ons sit met New Age bewegings, en ons sit met allerhande bewegings, wat vir hulle een illusie skep van wie God is. O, ek kan bid 'n God van liefde, hy sal dit nooit doen nie. O, ek kan bid 'n God van dit, en van God van dat. Hy sal dit nooit met my doen nie. Geliefdes, dis afgoderij. Want jy skep 'n God wat nie bestaan nie. 'N God wat nie in die Bybel voorkom nie. 'N God wat nie sy voorskrifte vir jou gegee het nie. Jy skep 'n illusie of 'n God van iets, wat nie bestaan nie. En dis afgoderij. En daarom moet ons bly by dit wat die woord oor God sê. En dit is hoekom mense die vrees vir God verloor, geliefdes. Hoor wat ek vir jy sê. Die rede hoekom mense die vrees vir God verloor is, omdat hulle God nie ken nie. Omdat hulle nie weet dat hy 'n God van geregtigheid is nie. Omdat hulle nie weet dat hy heilig is nie. Omdat hulle nie weet dat hy gekom het om sonde te oordeel nie. Omdat hulle nie weet dat hy 'n God is, wat sy seun gestuur het na die aarde toe om te sterf vir mense nie. Hulle skep 'n God, wat by hulle eie lewe pas. En hulle leef volgens daai reëls van daai God, maar definitief nie van die God van die Bybel nie. En dis afgoderij in sy wese. En dit is strafbaar met 'n ewige oordeel, sê die woord. Geliefdes, ek sluit af. Ek sluit af. Om op te som het ons gesien om 'n getuie te wees vir Christus beteken, mense gaan nie by jou, gaan nie van jou boodskap hou nie, mense gaan nie hou van dit wat jy verkondig nie, dit wat jy sê nie, dit wat jy preek nie, die boodskap wat jy dra nie, hulle gaan nie daarvan hou nie, weet het maar verseker. Jy gaan nie populair wees in mense se oë nie, jy gaan nie in familie se oë populair wees nie, jy gaan nie in werksmense se oë populair wees nie, jy gaan dalk ly, jy gaan swaar kry. Ons moet ook op Jesus fokus. Dit gaan nie oor ons begeertes nie, dit wat vir my belangrik is nie, my program en my besige lewe nie, nee, dit gaan oor dit wat ons op Jesus fokus. En dan ons taak is om te getuig sonder om iets uit te laat van die waarheid wat God aan ons toevertrou het. Om enig iets uit te laat en dit, die Heilige Gees is getrou om daar die waarheid oor te dra, om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Mag die Here ons werklik help. Geliefdes, miskien sit jy hier vanoggend en jy sê vir my, ek het nog nooit in my lewe sekerheid van saligheid gehad. Ek weet nie wat dit is nie. 1 Johannes 5 vers 13. Want dit het ek geskrywe sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. Daar die teks gee vir ons die sekerheid van saligheid. Jy sê dalk hier en jy sê, ek weet nie van bekering in my lewe. Ek weet nie wat dit is om my te bekeer. Ek het maar groot geword in die kerk en ek het maar so deur die sonnaskool gegaan en ek is maar voorgestel en gekatekiseer. Maar ek weet nooit van die dag in my lewe waar die werklik die Here ontmoet het nie. Jy weet geliefdes, as jy voor 'n 10 ton trok te staan kom en hy hardloop jou oor nie, boor jou nie, gaan jy weet, jy het met 'n 10 ton trok te doen gekry. Dis dieselfde met die Here Jesus. As jy met hom ontmoet het, dan weet jy daarvan. Jy weet beslis daarvan in jou lewe. Jy onthou van die dag waar jy voor die kruis gaan buig het, en as jy dit nog nie gedoen het nie, geliefdes, die geleentheid wat die Here ons gee, in hierdie lewe, kom buig voor die kruis, kom buig voor sy genade, kom bely jou lewe, jou skuld, kom ontvaar hom in jou lewe, en sê, Here, van nou af, lewe ek vir u, nie vir myself meer nie, en as jy dit wil doen, geliefdes, weet verseker, jy gaan 'n getuie wees, en weet verseker, jy gaan vervolg word, Weet verseker, dit gaan nie maklik gaan met jou nie. Want dis waarvoor jy aangeteken het, as jy 'n Christen word. Mag die Here u seën. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons aanbid u, ons sê vir u baie dankie vir u woord. Dankie Here Jesus, dat ons u kan loof en eer. Here, dat u na hierdie aarde toe gekom het, om te sterf en op te staan, sodat ons in u ons geloof kon plaas, ons volle vertroue in die kruis, in die dood en die opstanding van Jesus, dat ons daardeur kan lewe. Want Here, ons het, sê die woord daar in Romeine hoofstuk 6, saam met u opgestaan in 'n nuwe lewe, en ons lewe nie meer nie. Paulus getuig daarvan in Galasiërs 2 vers 20, as hy sê, Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof deur die Seun van God, wat my lief gehad het, waarvoor ek my lewe oorgegee het. En Here, dankie dat ons u kan eer. Dankie vir u genade en dankie dat u met ons elkeen bemoeienis maak nog in hierdie lewe. Here, wanneer ons getuig vir u, daar by die werk, onder die familie, Here, ek onthou, klompie jare gelede, hoe mense my snaaks uitgekyk het, as ek hier die boodskap verkondig. My snaaks uitgekyk het. Maar Here, ek dank u dat ons hier die boodskap kan verkondig. Ek dank u dat daar lewe en dat daar versekering is van die ewige lewe in Jesus. En dat mense hulle lewe moet omdraai. Anderster, Here, as ons sterwe, sal daar die vers in Hebreërs waar word oor ons lewe. Waar sê, wat hy sê, dis verskriklik om te val in die hande van 'n lewende God. En Here, help vir ons, dat ons in hierdie lewe waarlik ons getuienis mag uitleef. Help vir ons, Here, om kragtige getuies te wees van die werk van Jesus in ons lewe. Ons dankie daarvoor, in u wonderlike naam. Amen.